the story. สวัสดีครับ The story วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความเอื้อเฟื้อในสังคมไทยนะครับความเอื้อเฟื้อในสังคมไทยนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โรคระบาดนะครับเราก็เห็นได้ชัดถึงความมีน้ำใจของพี่น้องชาวไทยนะครับรวมถึงการแบ่งปันน้ำใจระหว่างมนุษย์สู่มนุษย์ด้วยกันนะครับหลายโครงการนะที่ทางภาครัฐก็ออกมาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนนะแล้วก็มีหลายโครงการนะครับที่ประชาชนนะครับหรือทางภาคเอกชนนะครับออกมาช่วยเหลือกันนะครับโครงการแรกเลยนะฮะผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดนะแต่มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะได้ยินข่าวหรือเห็นข่าวเกี่ยวกับตู้ปันสุขนะครับตู้แบ่งปันความสุขเนี่ยครับผมว่าช่วยนะฮะมีส่วนช่วยสังคมได้เยอะเลยนะครับในระแวกบ้านผมนะครับแถวทองหล่อซอยสุขุมวิท49/14นะครับแถวชุมชนชุลาบันดอนนะครับก็จะมีตู้แบ่งปันความสุขอยู่ตู้หนึ่งนะครับซึ่งก็มีคนที่มีจิตใจงามนะครับเขาเอาอาหารแห้งข้าวสารแล้วก็ขนมนมเนยอะไรที่เป็นของครบเคี้ยวนะครับมาใส่ไว้ในตู้ก็เพื่อที่จะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้กับบุคคลที่มีความต้องการนะครับผมก็ได้แวะเวียนไปใช้บริการนะครับวันนั้นหยิบมา2ห่อนะฮะจำได้เลยหยิบมา2ห่อนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าโอ้โหสังคมไทยนะครับเมื่อถึงยามวิกฤตนะฮะในยามที่ชีวิตเจอกับอุปสรรคหรือยามยากลำบากเช่นนี้นะครับเราก็ยังเห็นน้ำใจของคนไทยนะฮะยังรักกันดีนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มีมายาวนานเกี่ยวกับสังคมไทยนะครับเอกลักษณ์ของคนไทยเลยเนี่ยคือยิ้มง่ายที่สงสารนะครับชอบที่จะช่วยเหลือนะฮะอันนี้คือเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับความเกื้อกูลต่างๆเราเนี่ยเห็นได้เยอะครับในเมืองไทยเห็นได้เยอะแล้วก็เป็นอะไรที่น่าเคารพมากๆนะครับในช่วงวิกฤตอย่างนี้เนี่ยครับความเกื้อกูลมันเกิดได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจกของหรือการทำโรงทานอะไรต่างๆนะครับรวมไปทั้งการแจกเงินจากทางภาคส่วนต่างๆนะครับผมมีเรื่องเล่าที่จะเล่าให้ฟังที่เป็นโมเมนต์เกี่ยวกับความเกื้อกูลเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยผมมีร้านอาหารประจำอยู่ร้านหนึ่งซึ่งไม่ใช่ร้านอาหารแล้วครับเป็นร้านข้าวแกงนะครับเป็นข้าวแกงอาหารใต้นะครับซึ่งอร่อยมากครับเกรดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ดีหรือว่าจะต่ำอะไรนะอาหารเป็นอาหารเกรดดีครับอย่างดีมากเลยผมอยู่ที่นี่มานานปีครับ3-4 ปีกับ5 ปีครับผมกินอาหารอย่างอื่นไม่ได้แล้วปกติผมจะกินแค่อาหารไทยกับอาหารอีสานนะแต่บริเวณที่ผมอยู่เป็นชุมชนมุสลิมนะครับชุมชนมุสลิมก็บอกว่าจะกินพวกอาหารเครื่องเทศนะครับอาหารที่มีเครื่องเทศเยอะๆสรุปก็คือพวกอาหารใต้นะครับอาหารเผ็ดๆประมาณนั้นนะครับร้านข้าวแกงร้านนี้ผมก็ไปสนับสนุนแกทุกครั้งนะครับเกือบจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกูเลยจำส่วนหนึ่งที่ไปร้านนี้ครับ1เขาให้เยอะนะครับ2ราคาไม่แพงมากนะครับคือก็ สำหรับใครที่ชอบที่จะประหยัดนะครับชอบที่จะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายก็เหมาะมากครับสำหรับร้านนั้นเจ้าของร้านชื่อว่าป้าจิ้มนะครับแกขายอยู่ใต้คอนโดนะครับตอนนั้นอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการปิดเมืองครับอยู่ในช่วงล็อกดาวน์นะครับผมจำได้ว่าวันนั้นผมไปยืนซื้อต่อคิวรอซื้อข้าวอยู่ก็มีพ่อค้าคนหนึ่งมาซื้อของกับที่ร้านนั่นแหละป้าจิ้มแกก็บ่นว่าเอ๊ะวันนี้ลืมซื้อถั่วแกอยากซื้อถั่วอะไรสักอย่างเนี่ยครับถั่วลังเตาอะไรสักอย่างเนี่ยผมถ้าผมจำไม่ผิดนะแกว่าไม่ได้ซื้อถั่วกะว่าจะไปซื้อถั่วที่ตลาดคลองเตยแกบอกมันนะครับไม่รู้ว่าเขาปิดหรือเปล่านะแกพูดประมาณนี้พอกายคนนั้นก็สวนแวบมาเลยบอกว่าอ๋อตลาดคลองเตยไม่ปิดครับผมเพิ่งไปมาเมื่อเช้านี่เองนะอันนี้คือพ่อค้าเขาบอกป้าจิ้มก็ถามต่อไปว่าอ้าวแล้วพี่ไปทำอะไรที่ตลาดคลองเตยอ้าวผมเป็นพ่อค้าขายของที่นู่นแกบอกนะอ๋อแล้วพี่ขายอะไรเหรอคะแกถามต่อลุงเราก็ตอบว่าอ๋อผมขายลูกชิ้นปิ้งครับแล้วสถานการณ์อย่างนี้มันพอขายได้ไหมเขาถามลุงเราก็ตอบว่าพอขายได้อยู่ครับเอาแล้วพี่ขายไม้เท่าไหร่จะถามเขาก็มาละ10บาท15บาทนี่แหละครับป้าจิ้มก็บอกอ๋อแกก็พูดกลับมาเลยครับบอกว่าป้าจิ้มนะจะบอกว่าขายของกินอย่าไปขายแพงมากครับอย่าไปขายแพงมากขายให้เราอยู่ได้แล้วก็ให้เขาอยู่ได้ถ้าขายแพงเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ได้นะครับเราเองก็จะอยู่ไม่ได้ผมได้ยินอย่างนั้นนะผมรู้ได้ยินครับว่าโอ้โหคนคิดอย่างนี้ก็มีนะคือถ้าคิดในมุมของการให้นะครับถามว่าเจ้าของร้านข้าวแกงที่ผมไปกินทุกวันแกให้ไหมแกให้นะคุณเชื่อไหมว่าราคามัสมั่นไก่นะครับที่เขาเอาเป็นchicken breast หรืออกไก่มาทำนะครับแค่35บาทเองนะครับได้อกไก่มาอกหนึ่งนะมัสมั่นไก่นะครับไม่ใช่ว่าขี้เหร่นะรสชาติอร่อยนะครับมีมันโปเตโต้อย่างดีให้นะครับมีคือของส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกมากแต่ให้เยอะมากผมก็สงสัยมาตลอดแต่ผมได้ยินคำนั้นวันนั้นแหละครับมันเหมือนกับว่าสิ่งที่แกพูดนั้นเป็นปรัชญาในการขายของของแกเลยก็ได้ผมเลยอ๋อน้ำใจนะครับน้ำใจคนไทยยังมีน้ำใจอยู่เยอะครับสังคมไทยยังไม่ไร้น้ำใจครับสังเกตได้จากในยามวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยเราชอบที่จะช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็แบ่งปันสิ่งเล็กน้อยกับกันให้แก่กันนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่าส่งต่อนะครับน่าตีแผลนะครับให้สังคมได้รับรู้นะครับทุกวันนี้เราจะแม้ว่าเราจะเดินไปไหนออกจากบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีสิ่งใหม่ๆที่จะมาทำเข้ามาสู่ชีวิตเรานะฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็การให้ก็มันเกิดขึ้นในรูปแบบใหม่ๆและอยู่เสมอนะครับประสบการณ์การแบ่งปันอะไรต่างๆเนี่ยผมขออนุญาตแถมอีกเรื่องนึงก็แล้วกันนะครับผมวันนั้นเนี่ยผมไปทำธุระที่บางจากนะครับผมก็ออกไปนอกบ้านไปนั่ง BTS ที่พร้อมพงษ์นะฮะแต่คิดไปคิดมาเอ๊ะมันตังค์ไม่ค่อยจะพอนะเคยไปนั่งรถเมล์นะครับแต่จะผมก็เลยแวะเข้าธนาคารก่อนนะครับเข้าธนาคารตรงซอย26นะครับพอเข้าธนาคารเสร็จปุ๊บก็ต้องข้ามฝั่งมาทางฝั่งเอ็มโคเชียนะแล้วในขณะนั้นนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอายุมากแล้วครับเป็นคุณป้าแล้วแหละครับแกกำลังจะข้ามถนนอยู่พอดีผมก็เลยละได้โอกาสทำดีแล้วเห็นคนแก่จะข้ามถนนผมก็เลยช่วยแกข้ามถนนไปท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าในขณะที่ผมคิดว่าจะทำความดีนะฮะมันไม่รู้ว่ามันมีอะไรมาขวางอยู่ตรงความรู้สึกนะฮะ 1รู้สึกว่าอายๆยังไงไม่รู้นะฮะ2ความกล้าก็หายหมดคุณลองคิดดูที่เราไม่ได้ไปทำร้ายใครนะเราก็จะไปช่วยเขาแต่ความอายนี่มาหมดเลยนะมาเต็มเลยมีทั้งความอายความกลัวก็โอ้โหมาเยอะเลยนะเป็นอุปสรรคต่อการทำความดีมากนะแต่ผมก็ได้จูงแขนคุณป้าข้ามถนนนั้นไปนะโอ้โหจิตใจผมแคร์คนรอบข้างมากเลยแคร์ว่าคนจะมองอย่างงู้นคนจะมองอย่างนี้นะครับลืมครับลืมมองสิ่งที่เองกำลังจะทำแต่พอข้ามไปถึงอีกฝั่งหนึ่งครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมได้ตอบแทนกลับมาคืออะไรรู้ไหมคุณป้าพูดกับผมพูดดีมากเลยนะครับแกก็ถามลูกจะไปไหนเลยแกก็ถามหนูจะไปไหนเลยลูกจะไปไหนผมก็บอกอ๋อผมจะไปทำธุระที่บางจากครับแต่ผมก็ไม่เคยขึ้นรถเมล์นะฮะแกผมก็ถามแกว่าผมจะขึ้นรถมีอะไรสายไหนอะไรยังไงแกก็บอกแกก็เลยบอกว่าสายโน้นสายนี้อะไรนี้ผมก็ถามกลับไปว่าแล้วคุณป้าจะไปไหนครับจะไปบางจากเหมือนกันแกบอกอ๋อเลยนั้นแกก็เลยชวนผมขึ้นรถไปด้วยกันแต่แกไม่ปล่อยมือผมนะแกจับมือผมเดินไปจนถึงป้ายรถเมล์แล้วก็ขึ้นรถไปปุ๊บผมก็แยกกันนั่งมาพอในช่วงโควิดเขาจะแยกกันนั่งรถเมล์นะพอแยกกันนั่งเสร็จปุ๊บก็จะมีกระเป๋ารถเมล์เดินมาเก็บตังค์ผมก็ควักตังค์แต่แกจ่ายค่ารถให้ผมนะฮะจ่ายค่ารถให้ผมผมก็ขอบคุณมากครับแล้วกันนั้นยังไม่พอนะแกก็บอกเส้นทางและกันนั้นแกก็ผมก็มีโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์เก่าผมก็รับโทรศัพท์คุยโทรศัพท์แล้วรถถึงป้ายที่แกจะลงแกก็ลงแกก็บ๊ายบายผมโอ้ผมรู้สึกว่านะการทำความดีนะครับบางครั้งเราคิดไปเองว่าต้องมีนู่นมีนี่แต่ความดีเนี่ยครับมันมีผลตอบแทนเสมอนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็อย่างที่ผมได้วันนั้นก็คือมีไมตรีแล้วมีความรู้จักเกิดขึ้นนะครับมีทำให้เรารู้จักกับคนใหม่ๆนะครับและก็สิ่งที่ไม่น่าคาดฝันก็คือเนี่ยแหละครับสิ่งเล็กน้อยที่คืนป้าเข้าใจขลุ่นเมย์ให้นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจนะฮะที่ที่ว่าวันนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำความดีแล้วคุณป้าแกก็ได้ทำความดีด้วยก็คือช่วยผมด้วยนะและผมก็ได้ช่วยเขาด้วยที่ผมคือมันตอบแทนกันนะครับอันนี้คือในระดับจุลภาคนะครับคือระหว่างคนสู่คนแต่ถ้าสังคมเรานะฮะเป็นอย่างนี้คือต่างคนต่างให้ต่างคนต่างให้มันผลัดกันให้ปัดกันรับอย่างเงี้ยในวงกว้างเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับนะฮะก็ประสบการณ์นะครับการแบ่งปันการให้แล้วก็การแบ่งปันความรู้สึกดีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้สิ่งของการให้รอยยิ้มการให้ความรู้การให้อะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกิดจากสิ่งดีๆนะครับที่มันเป็นผลไปเป็นสิ่งดีๆเนี่ยอันนั้นถือว่าเป็นคุณต่อสังคมนะครับถ้าใครที่กำลังทำอยู่หรือกำลังวางแผนที่จะทำนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับแล้วก็ถ้าทำแล้วก็ผมก็ชื่นชมนะครับแล้วก็ชื่นชมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็เล่ามาประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับประสบการณ์การแบ่งปันความดีและความรู้สึกดีต่างๆนะครับรวมทั้งสังคมการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันของบ้านเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต่างชาติและก็หลายประเทศเขาชื่นชมนะครับยังไงก็ขอให้พวกเราผ่านเรื่องนี้ไปพร้อมกันนะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะมาแบ่งปันเรื่องเราดีๆให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับThe Story Podcast